Tātad, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 14.30. Tātad, turpinām 27. marta saimas sēdi. Un nākamais darba kārtības jautājums mūsu dienas kārtībā ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana, amata uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par uzticības izteikšanu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Romānam Naudiņam. Ministru kabineta vārdā vārds ministru prezidentei laimdotai Straujumai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs, kundze, cienījamie deputāti, es ļoti atvainojos pirms, ka man ir tāda balss, bet es šodien piedāvāju jums apstiprināšanai vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra amatam Romānu Naudiņu. Vispirms es gribētu pateikt paldies iepriekšējām varam ministram Enāram Cilinska kungam par to, ko viņš izdarīja tais mēneša tajās laikā, kad viņš strādāja. Runāt par Romānu Naudiņu. Romāns Naudiņam ir pieredze pašvaldību darbā, Valmieras pašvaldības darbā no 1999. gada. Viņš ir uzņēmējs, kurš pārziņu uzņēmēja darbību un darba vietu radīšanas problēmas laukos. Naudiņu kungs nāk no Valmieras, tātad no reģioniem, saprot, kas notiek reģionos. Bez tam viņš ir bijis parlamentārais sekretārs vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Tas, ko es redzu par uzdevumiem, kas šajā ministrijā tuvākajos mēnešos ir jādara, vispirms vidus jomā tie ir Eiropas Savienības jaunie klimata un enerģijas mērķi 2030. Gadam, kur ir ļoti svarīgi un varam ministri ir galvenā atbildīgā par visiem aprēķiniem, lai izvirzītie Eiropas kopējie mērķi atbilst arī mūsu interesēm. Reģionāla attīstība ļoti svarīga ir sadarbība ar pašvaldībām un ir īpaši šajā periodā, kad ir jāsagatavo Eiropas Savienības fondu darbības uzsākšanas dokumenti. Un ir īpaši pilsētvide un policentriska attīstības dokumentu pakete. Tad ir arī ļoti svarīgs pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanas normatīvie datu bāzes, tāpat Latgales reģiona izaugsmes programma. Nu, un ārkārtīgi svarīgs arī investīciju bloks, kur ir ļoti daudz darba, lai sakārtotu iepriekšējā šī tātad fondu perioda līdz šim nesakārtotos investīciju projektus. Es uzskatu, ka Naudiņu kungs ir atbilstošs ministra amatam un lūdzu saimu akceptēt viņa kandidatūru. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, es atbalstīšu Romānu Naudiņu apstiprināšanu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā. Bet vienlaikus, izmantojot brīvību, ko man dod neatkarīgā deputāta status, es gribu teikt dažus vārdus par procesu, kādā esam nonākuši līdz šādu lēmumu pieņemšanai. Situācija, kurā viens Maldīvas ministrs bez jebkādu nosodījumu var piedalīties ārvalstu iniciētos un organizētos krāsainos gājienos, taču citam tiek liegts piedalīties karā kritušo tautiešu piederīgo svētkos, kā 16. marta 2010. gadā apzīmēja toreizējais valsts prezidents Valdis Zatlers, manuprāt, liecina par ļoti nopietnām problēmām ar mūsu pašapziņu, savstarpējo cieņu un vērtību izpratni. Tas neatbilst ne demokrātijas, ne vārda brīvības, ne pulcēšanās brīvības pamatbūtībai. Pieļauju, ka šajā gadījumā patiesībā nav runa. Tik daudz par morālām, bet vairāk par kādu personu materiālām vērtībām, kuras iespējams gatavojās aizskart ministrs Enārs Cilinskis. Tāpēc šodien publiski no šīs tribīnes dodot uzticības
redzīt mēs runājam par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Romānam Naudiņam. Es būtu ļoti pateicīgi, ja jūs pieturētos pie
savas kārtības. Vēlos izteikt cerību, ka Romāns Naudiņš liks vilties tiem, kuri no viņa sagaida mazāku taisnprātīgumu vai lielāku pielaidīgumu par atlaistā ministra demonstrēto. Un Romāns Naudiņš pārsteigs mūs visus ar īstu principialitāti, vērtību izpratni un nelokām mugurkaulu. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Romānam Naudiņam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Paldies. Apsveicu vidus reģionālās attīstības ministru Romānu Naudiņu. Tātad, pirms mēs turpinām mūsu darba kārtību, ir vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūgus izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Un Sociālo un darba lietu komisija arī lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā. Un pēc darba kārtības 13. punkta likumprojekts grozījums likumā par aviāciju iekļaut šādus likumprojektus. Likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām izskatīšanai pirmajā lasījumā. Un likumprojektu grozījumu likumā par obligātu sociālā apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām izskatīšanai pirmajā lasījumā, kā arī likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumības aprits kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un vēl es vēlos jūs informēt, ka pagājušajā nedēļā mēs piešķīrām neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Inesei Laizānei, kura ir savukārt šo atvaļinājumu neizmantoja un lūdzu atsaukt piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 27. martā, par ko jūs tiekat informēti. Tātad turpinām izskatīt mūsu apstiprināto grozīto darbkārtību, nākamā darbkārtības sadaļa, likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tāds saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zintars Kudums.
Augstgodātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījums atkritumu apsaimniekošanas likumā 1098 LP 11 otrajam galīgajam lasījumam. Esam saņēmuši 9 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kurš atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbalstīts juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Vienos. Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Klaus Holšteins.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par aviāciju. Uz trešo lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, tādēļ lūdzu atbalstīt grozījums likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretatturis nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Godātie kolēģi, kā jūs zinat, Latvijā pensijas tiek indeksētas un šis instruments tiek piemērots, lai pasargātu pensijas no to vērtību, pirktspējas vērtību krituma inflācijas ietekmes. Krīzes laikā indeksācija tika pārtraukta un ārkārtas kārtā atjaunota pagājušo gadu, lai gan likums to paredzēja darīt tikai šogad. Un labklājības ministrija jau uzreiz pēc ārkārtas indeksācijas atsākšanas uzsāka darbu pie uzlabotas indeksācijas kārtības, ko tad arī ir apstiprinājis ministru kabinets un kas mums būtu jāizskata pirmajā lasījumā. Īsumā būtība ir tāda, ka likumprojekts paredza turpmāk indeksēt pensijas ar diviem rādītājiem, proti gan inflācijas rādītāja, gan otrs vidējās sociālo iemaksu algas pieaugumu. Atšķirības no pirmskrīzes laika, kad arī tika ņemts vērā atalgojuma pieaugums, ir tāds, ka šobrīd tiek piedāvāts piesaistīt to pie vidējās sociālo iemaksu algas. Motivācija tāda, lai sabiedrība apzinātos, ka mūsu pensionāru indeksācijas apmērs ļoti tieši būs atkarīgs no tā, no kādiem ienākumiem tad šīs sociālās iemaksas tiks veiktas. Papildus tam likumprojekts paredz arī noteikt, ka indeksējumās pensijas apmērs būs 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas algas, un tiks indeksēt 25% apmērā no šī algas pieauguma. Ko šī norma nozīmē? To, ka indeksācija būs taisnīgāka attiecībā uz mazāku pensiju saņēmējiem, jo lielo pensiju saņēmējiem tiks indeksēta noteikta pensijas daļa tikai. Un tāpatās likumprojekts paredz arī pensionāru aizsardzību, gan ekonomikas svārstību, arī negatīvu gadījumā, proti nosakot, ka indeksācija nevar būt mazāka par noteiktu lielumu, un tāpatās arī tiek piedāvāti ierobežojumi ļoti straujas ekonomikas izaugsmas gadījumā, pasakot, ka indekss nevar būt lielāks kā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Protams, notiks vēl intensīvs darbs komisijā. Jā, tad arī lūdzam piešķirt likumprojektam steidzamību, pamatošu kādēļ. Tādēļ, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir jāvērts pietiekami apjomīgu sagatavošanās darbu, lai indeksācija pēc jaunā modeļa varētu tikt veikta jau oktobrī. Jāatzīst, ka šis indeksācijas modelis ir atzīts par labu un taisnīgu esam arī no pensionāru pašu pārstāvniecības, un tas ir apstiprināts arī senioru lietu padomē, kurā ir pārstāvēta gan Latvijas pensionāru federācija, gan aktīvā senioru alianse, gan Latgales pensionāru federācija. Likuma projektā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Es pirms tā, tad mēs balsosim, Viņķeles kundze, jums nobalsosim par steidzamību, tad par pirmo lasījumu, un tad noteiksim priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Tā tad lūdzu, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam un otrā lasīma izskatīšanas laiku.
31. marta 2012.
Un izskatīšana?
Tuvākajā komisijas sēdē.
Tātad tas sanāk 3. aprīļa sēdē. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. marta 2012. Izskatīšana 3. aprīļa sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelēmas gadījumiem darbā un arodas slimībām. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Jā, kolēģi, šie ir saistīti likumprojekti, jo līdzīgu indeksācijas kārtību tad piemērotu arī atlīdzībām nelaimes gadījumiem darbā, kā arī apgādnieka zaudējuma gadījumā, identiska indeksācijas kārtība. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad arī šo likumprojektu ir nepieciešams atzīt par steidzamu un atbalstīt arī, pirmajā jā. Lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 22 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
31. marta 2012 izskatīšana komisijas sēdē 3. aprīlī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. marta 2012 un izskatīšana 3. aprīļa Saeimas sēdē. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Zaķis, Miltāns, Reis, Latkoskis un Rībana lūdz izdarīt izmaiņas 27. marta sēdes darba kārtībā un pārcelt 17. darba kārtības jautājumu grozījumu krimināla likumā numuru LP 749 LP 11 kā nākamo darba kārtības jautājumu. Tātad vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts, grozījumi, krimināla likumā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Andrejs Judins.
Tā cienījami kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 749, grozījumu krimināla likumā. Ir saņemta 32 priekšlikumi, un pirmais deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts. Priekšlikuma būtība no krimināla likuma 48. panta pirmas daļas pirmā punkta ir piedāvāts izslēgt vārdus noziedzīgu nodarījumu reāla kopība, jo pēc grozījumiem, kas stājas spēka pagājušajā gadā 1. aprīlī, mums izveidoja situācija, ka par katru noziedzīgu nodarījumu cilvēks atbild atsevišķi, par katru noziedzīgu nodarījumu cilvēkam piespriež sodu, un pēc tam saskaņā ar 48. panta pirmas daļas pirmo punktu viņam vēl pastiprina atbildību, tādēļ, ka tika izdarīti vairāki noziedzīgi nodarījumi. Tas nav pareizi. Līdz ar to šis attiecīgi vārdi bija jāizslēdz. Tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais. Bijušā tieslietu ministra Bordāna priekšlikums izslēgt no 58. panta 3. daļas skaitli 160 netika atbalstīts. Sākotnēji bija paredzēts, ka krimināla likuma 160. pants tiks izslēgts no likuma, vēlāk viedoklis tika mainīts un pat labam mēs atbalstam 160. panta saglabāšanu, līdz ar to nav nepieciešams nebūtu pareizi izslēgt attiecīgu skaitli no 58. panta 3. daļas. Tad bijušā tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī tieslietu ministra priekšlikums, kas ir ļoti līdzīgs, arī bija priekšlikums izslēgt skaitli 160, un tas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāta Judina priekšlikums grozīt 58. pantu 4. daļu 6. punktu. Ļoti svarīgs priekšlikums, un tā būtība ir šāda. saskaņā ar kriminālu likumu mūsu prokurorim ir tiesības apbrīvot cilvēku nosacītu no krimināla atbildības. Tas ir ļoti līdzīgi nosacīti no tiesāšanai, bet to pieņem attiecīgu lēmumu, pieņem prokurors. Bet mums ir gadījumi, kad cilvēks slēdz līgumus, cietušais un likuma pārkāpējs mediācija notiek, slēdz izlīgumu un saskaņā ar izlīgumu vainīgajiem ir jāizpilda noteiktas darbības. Viņš ar mieru to pildīt, viņš paraksta līgumu, pēc tam kriminālu lietu izbeidz un viņš nepilda savas saistības. Un kas notiek tālāk? Mūsu atbildi cietušiem. Jūs varat iet uz tiesu un tad civila tiesiskajā kārtība prasīt, lai būtu izpildīts. Tas nav pareizi. Līdz ar to ir piedāvāts noteikt, ka nosacīti atbrīvotiem no kriminālā atbildības var būt noteikts, var tikt noteikts pienākums izpildīt noteiktas saistības. Tas stiprinās gan izlīguma instrumentu, gan veicinās cietušo efektīvo aizsardzību. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais, piektais, deputāta Rusiņa priekšlikums. Priekšlikuma būtība ir saistīta ar iespēju piemērot nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu personam. Patlaban ir paredzēts, ka ikviena persona var pretendēt uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Ko tas nozīmē? Ja cilvēkam, piemēram, piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, uz 5 gadiem, izciešot noteiktu sodu daļu, ja viņš demonstrē, ka viņa attieksme pret dzīvi mainies, ka viņš labojas, ka viņš ir pamats domāt, ka viņš neizdarīs jaunus pārkāpumus, pastāv iespēja viņu nosacīti pirmstermiņa atbrīvot. Ja viņš izdarīs jaunu pārkāpumu, būs jāatgriežas uz cietumu. Šāda iespēja paredzēta pat cilvēkiem, kas sodīti ar mūža ieslodzījumu. Vēl nevienam nepiemēroja, bet tāda iespēja ir paredzēta. Kāpēc? Tas ir tāds burkans, kas liek cilvēkam socializēties, domāt par savu nākotni un tieši tad piedalīties dažādas programmas. Tad Rusiņa kungs piedāvā attiecīgu normu neatiecināt uz cilvēkam, kas izdarīja dzimumu noziegumu. Izskatot šo jautājumu, tik norādīts, ka būs nepieciešami redakcionālie precizējumi attiecīgā norma uz trešo lasījumu, bet juridiska komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Uzsākam debatu vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, vēlreiz, kolēģi. Runājot par šo jautājumu, es gribētu jums drusku pastāstīt par to, kāda ir šobrīd Latvijā statistika šajā jautājumā. Šobrīd Latvijas ieslodzījuma vietās par izvarošanu un par vardarbības dzimumtieksmes apmierināšanu ar tostarp arī ar nepilngadīgajiem kopumā atrodas 295 personas. Un vēl 85 personas izcieš sodu tādas, kas ir notiesāts par pavidināšanu un netiku darbību veikšanu. Savukārt probācijas dienestu uzraudzībā šobrīd ir 93 dzimumu noziedznieki, no kuriem 60 ir bijuši notiesāti tieši par noziegumiem pret bērniem. Diemžēl probācijas dienesta finansējums ir diezgan zems, tāpat diemžēl likumdošana nosaka, ka ieslodzītie paši izvēlas vai sadarboties ar probācijas dienestu vai ne, tāpēc visticamāk, ka šī te uzraudzība ir nepietiekoša. Es būtu ar mieru, protams, atteikties no šī te krimināla panta gadījumā, ja mēs tiešām nodrošinām uzraudzību, vai nu mēs to izdarām ar aprocēm, vai nu mēs to izdarām ar ķīmisko kastrāciju, vienalga, vai ar pedofilu reģistru, bet tāda situācija, kā ir šobrīd, diemžēl, viņi ir diezgan nekontrolējami. Un, ja nu mēs atceramies pēdējo gadu skaļākos šādu veidu noziegumus, tad, diemžēl, jāsaka tā, ka vienmēr, praktiski vienmēr, kad ir noziegums šāda veida, kurā bojājiet bērns, kā likums to ir izdarījis persona, kur agrāk ir tiesāta un vairāk kārt tiesāta par šādu veidu noziegumiem. Tā kā arī pasaules praksa ir pierādījusi, ka, diemžēl, vardarbīgus pedofīlus nekādas sarunas, nekādas probācijas parasti nepāraudzina un nepārmāca, un iznākot ārā, diemžēl, viņi turpina šo te iesākto. Atceroties pēdējos piemērus, kā jūs domājat, teiksim, tas cilvēks, kurš internetā bija uzmācies apmēram 200 bērniem, no kuriem 10 bija arī izmantojis, vai tas, kurš šobrīd tiek meklēts, kurš liftos jau ir 4 mazas meitenes izvarojis, vai viņš pēc dažu gadu pavadīšanas cietumā pārdomās savu dzīvi, es šaubos. Tāpēc, kamēr mums nav nodrošināta ļoti stingra uzraudzība šiem te noziedzniekiem pēc atbrīvošanās un šis te pirmstermiņa iespējas atņemšana reāli nozīmē, ka nu, viņš cietumā pavadīs ilgāk 2 līdz 3 gadus. Tā kā nu, varbūt dāvināsim sabiedrībai šos 3 gadu drošības un domāsim par to, kā tad viņus stingrāk kontrolēt.
Paldies, vārds deputātam Gunāram Rusiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Negribas man atkārtoties un skaitļos vai iedziļināties, jo seržanta kungs jau spilgt arī nosauc visus ciparus, kas patreiz atrodas ieslodzījuma vietās un cik arī ir pedofīlu uz brīvām kājām, ar kuriem strādā probācijas dienas. Bet gribu vērst varbūt uzmanību uz to, kad es līdz pieņemot šādu lēmumu un iesniedzot šos te priekšlikumus, esmu ticies ar cietušo bērnu mātēm, un viņas tiešām būs pateicīgas par to, kad šie te noziedznieki nosēdēs savu šo te spriedumu laiku līdz beigām. Ja? Un gribu uzsvērt vēl sekojošo, ka tiešām probācijas dienestam, kā jau pareizi Čepāns kundze uzsvēra, juridiskās komisijas sēdē, probācijas dienestam ir jāstrādā arī cietumos uz vietas, nevis jāgaida, kad šis te dzimuma noziedznieks būs nosēdējis šo te pustermiņu un iznācis uz brīvām kājām, un tad, kad mēs ar viņu sākam strādāt. Un arī pareizi pieskārās seržanta kungs tam, kad dzimuma noziedznieki pārsvarā atgriežās ieslodzījuma vietās pēc jau nākošā padarītā nozieguma. Tā kad vēlreiz paldies juridiskai komisijai, kurai pārsvarā atbalstīja manu priekšlikumu, un es domāju, ka ar šo mēs varbūt ieviesīsim tomēr kaut kādu bību arī pašu pedofilu starpā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrijam Judinam.
Cienījami kolēģi, man gribētos vērst jūsu uzmanību, ka mums ir tiesības gan noteikt šo aizliegumu, gan arī, protams, to neizdarīt. Nav tā, ka mums ir kaut kādas saistības, kas liek piemērot visiem cilvēkiem, visam kategorijam attiecīgu normu un dot iespēju tikt atbrīvotiem pirmstermiņa nosacīt. Un es domāju, ka arī saistībā ar šo normu situācija ir interesanta, jo kādreiz bija atļauts ikvienu cilvēku atbrīvot nosacīti pirmstermiņa, pēc tam saima aizliedza dzimumu noziedzniekus atbrīvot pirmstermiņa, pēc tam atkal atļā, un tagad mēs gribam atkal aizliegt. Es domāju, ka mēs to varam darīt, bet ļoti svarīgi ņemt vērā vēl vienu lietu. Ir jāsaprot, ja cilvēks ir cietuma 5 gadus vai 10 gadus, tas pats par sevi negarantē, ka viņš neizdarīs noziedzīgus nodarījumus pēc atbrīvošanas. Es bieži dzirdēju, ka piemēram gadījumā saistībā ar pirmstermiņa atbrīvošanu tādu viedokli. Redzēt, viņu atbrīvoja pirmstermiņa, viņš izdarīja jaunu noziegumu, vainīgi tie, kas uzskata, ka cilvēkus var atbrīvot pirmstermiņa. Vai tas nozīmē, ka man jāatbild tiem, kas jāatbild šiem cilvēkiem šāda veida, ka gadījumā, ja cilvēks nosēdēja cietuma līdz pēdējai dienai un izdarīja noziegumu, ka viņi ir vainīgi? Noteikti tā nav mūsu vaina, ka daži cilvēki izdara noziedzīgus nodarījumus. Bet kas ir svarīgi? Ja mēs atbalstīsim attiecīgu normu un juridiska komisija aicinā to atbalstīt, es lūdzu neaizmirst, ka brīdi, kad mēs runāsim par probācijas programmu, brīdi, kad mēs domāsim par palīdzību likuma pārkāpējiem, mums būs jāfinansē attiecīgas lietas. Un tas ir ļoti svarīgi, jo citādāk mūsu sabiedrība nebūs drošība. Jā, viņš būs cietuma nevis 7 gadus, bet 9, bet pēc 9 gadiem ļoti svarīgi, lai cilvēks neizdarītu jaunu noziedzīgu nodarījumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz, vai ir nepieciešams balsojums par 5. priekšlikumu? Nē, priekšlikums ir atbalstīts, deputāti atbalsta.
Sestais, tieslietu ministra Bordāna priekšlikums izslēgt no 63. panta vārdus mantas konfiskācija. mātes konfiskācija pirms kāda laikā vēl bija pamatsots, un līdz ar to bija aktuāls jautājums par sodāmības noņemšanu un dzēšanu. Pagājušajā gada 1. aprīlī tiks stājās spēka grozījuma krimināla likumā, un vairs tāda pamatsoda nav. Līdz ar to arī nav nepieciešamība norādīt uz mātes konfiskāciju 63. pantā. Juridiskā komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Septītais. Tieslietu ministra priekšlikums veikt redakcionālus grozījumus 68. pantā, kuriet runā par medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļiem un aizstāt vārdu ambulatoriskā ar vārdu ambulatora. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Tieslietu ministra priekšlikums arī saistīts ar medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļiem. Runa ir par situāciju, kad cilvēks, kurš nav bīstams sabiedrībai, bet ir nepieskaitāms, ir nododams ģimenei, kurai ir pie, nu, vai tuviniekiem, kas uzņēmas atbildību par viņiem, kuram uzņēmas tad apņēmas rūpēties tad par viņu. Iepriekš mums, nu nevis iepriekš, bet arī tagad, joprojām ir likuma rakstīts, ka šajos gadījumos medicīniskai iestādei jāveic uzraudzība par šiem cilvēkiem, bet ārstiem nav pienākuma uzraudzīt. Līdz ar to ir piedāvāts izslēgt vārdus medicīniskas iestādes uzraudzībā pēc dzīves vietas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais. Tieslietu ministra priekšlikums arī saistīts ar medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļiem. Un arī šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk desmitais. Tieslietu ministra priekšlikums arī saistīts ar medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļiem un nav atbalstīts. Ministrs piedāvāja noteikt kārtību, kas paredz iespēju gadījumu, ja cilvēka veselība pasliktinājas, piemērot vairāk ierobežojušu medicīniskā rakstura piespiedu līdzekli. Kur ir problēma? Ja cilvēks izdarīja darbību, kas paredzēta krimināla likumā, bet viņš ir nepieskaitāms, mums ir pienākums viņu ārstēt, mēs nevaram viņu sodīt. Bet ja pēc kāda laikā, pēc tam, kad viņam bija noteikta piespiedu ārstēšana, viņa veselība pasliktinājas, tam nav sakara ar kādreiz izdarīto pārkāpumu. Tā ir medicīniska problēma, un līdz ar to problēma jārisina saskaņā ar ārstniecības likuma noteikto. Mūsu ārstniecības likumā ir speciāla nodaļa, kas paredz ārstēšanu piespiedu kārtā. Ārsti saka, ka attiecīga nodaļa nav efektīva, ka ir jādara citādāk, un viņi grib, lai mēs strādātu, piemērot kriminālu procesu un kriminālu likumu. Bet tas nav pareizi pēc būtības. Līdz ar to, ja cilvēks ir slims, viņam uzlabojas veselība, var piemērot mazāk ierobežojuša līdzekli. Bet pastiprināt, iet, piemēram, no ambulatoras ārstēšanas uz ārstēšanas slimnīcā nav pareizi. Mēs lūdzam arī mūsu kolēģus izvērtēt attiecīgu, pievērst uzmanību šai problēmai. Noteikti mēs diskutēsim, jo, protams, pamat jautājums ir šāds. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kad cilvēki, kuri ir bīstami sev, bīstami citiem, ir bez kontroles, ka viņi tieši staigā pa ielām un apdraud citu cilvēku dzīvības. To mēs nepieļausim, bet kā pareizi risināt problēmu, mēs vēl domāsim. Tad desmitais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz, kā rīkoties, ja cilvēks, kurš ir nepieskaitāms, izdarīja vairākus pārkāpumus, ir vairāki medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļi ir noteikti, un tagad ir jautājums, ko ar viņu darīt. Ja viena lēmuma rakstīts ārstēsim ambulatoriski, otra lēmuma lūdzam sūtīt viņu uz slimnīcu. Un tad tiesa tur rokas abus nolēmumus un nevar saprast, kā rīkoties. Šis priekšlikums problēmu risinā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas saistīts ar 74. prim pantu. 74. prim pantā ir paredzēta atbildība par genocīda noliekšanu, sātos genocīda, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru un kara noziegumu attaisnošanu. Juridiskā komisija aicinā papildināt attiecīgu normu, paredzot arī atbildību par genocīda rūpju trivializēšanu. Šis priekšlikums izstrādāts ņemot vērā, ka ietver lēmumu, kura mums jāizpilda līdz 1. decembrim, ir paredzēta nepieciešamība veikt attiecīgas darbības kriminalizāciju. Un sākotnē ņemot vērā tekstu. Tieslietu ministrija piedāvāja, nu tieši viņa aprakstīja arī savas vēstules, ka bija paredzēts, ka atbildība jānosaka par banalizēšanu, kas arī nav saprotams, viņa tulko vārdu trivializēšana kā banalizēšana. Pēc tam vārds banalizēšana bija aizstāts ar vārdiem rūpja apšaubīšana, kas šķiet latviskāk saprotamāk, bet tomēr vienalga izraisa vairākus jautājumus. Un beigās juridiskā komisija, ņemot vērā, ietver lēmuma noteikto, nolēma saglabāt to tekstu un lietot šos vārdus. Kāpēc tā? Tāpēc, ka šie vārdi ir lietoti ietver lēmumā, kas ir saistošs 28 Eiropas Savienības valstīm. Un tas nozīmē, ka ja citās valstīs veiks skaidrojumu, ko tas nozīmē, tas būs derīgs arī mums. Tas palīdzēs mums arī labāk saprast. Bet vārds trivializēšana, par kuru daudz runa un daži saka bieži lietot, šis vārds nav jauns, un es lūdzu ņemt vērā, ka arī latviešu valodas vārdnīcas, jūs varat šo vārdu atrast. Bet nu, es sapratu, ka mums vēl būs debātes, un tad varēsim diskutēt.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Valerijam Agišanam.
Godātie kolēģi, es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par 12. Juridiskas komisijas priekšlikumu. Komisijas vairākums aicina paplašināt dispozīciju un aizstāt 74 prim pantā vārdus vai attaisnošanu ar vārdiem attaisnošanu vai rūpju trivializēšanu. Mēs domājam, ka tas ir ļoti riskanti, jo priekšlikumā paredzēta diezgan plaša interpretācijas robeža. Un pirms pieņemt lēmumu, es aicinu kolēģus neizmirst par romiešu juristu vēstījumu mums. Clara non sunt interpreta nola. Skaidri likumi nav jāinterpretē. Citiem vārdiem runājot, likumi ir jāraksta tā, lai viņi būtu cilvēkiem saprotami. Šāds regulējums, kura ietilpst vispārīgie un deklaratīvie vārdi, kuri turklāt ir ļoti plaši interpretējami, manuprāt, nodrošinās iespēju saukt pie krimināla atbildības vienkārši citādi domājušas cilvēkus. Un šī gadījumā nav skaidrs, ko nozīmē iedzienas rūpja trivializēšana. Šķiet, ka priekšlikumā autors pats to īsti neapzinās. Un te, nu, būs nezin kādas interpretācijas. No juridiskas tehnikas viedokļa nebūtu pareizi krimināla tiesības izmantot tādus subjektīvus un neskaidrus iedzienus, kā piemēram rūpīši. Kas kādam cilvēkam šķiet rūpīši, citām tāds nešķiet. Un rezultāta normas saturs nav skaidrs, jo satur vērtējumus iedzienus. Es pieļauju, ka tiesības sargājušām institūcijām varētu rasties grūtības ar grozījumu piemērošana praksē. Īstenībā viņi paši to nenoliec, par ko liecinā Saeimas juridiskas komisijas sēžu protokoli. Manuprāt, Latvijas iedzīvotāji var dzīvot mierā un saskaņā arī ar jau 4 gadus spēkā esošo 74 prim panta redakciju. Proti, par šādu noziegumu publisku noliekšanu vai attaisnošanu arī pat labam var sodīt bez rūpjas trivializēšanas. Frakcijas saskaņas centras vārdā aicinu balsot pret 12. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrijam Judinam.
Vēl būs, jā. Jā, paldies Agešana kungam, tad klausies un kaut kas man palika atmiņā tieši atcerties kadreiz, tur mums viens deputāts stāstīja par to mutatis mutandis, jā, un tad es gribu tieši pievērst uzmanību, kā to frāzi, ko jūs lasiet, nu tā ir clara non sunt interpretanda, nevis interpreti nola, vai kā jūs tur teicat, tad varbūt jūs lasiet citu grāmatu, bet nu ir tāda maksima tieši tad, un principā ir svarīgi tieši, lai likums būtu skaidrs. Un es domāju, ka likumdevē uzdevums strādāt, lai tā skaidrība būtu. Vai iedziena, ko mēs lietojam, ir skaidri, saprotami vai nē? Ja mēs paskatīsimies krimināla likumā, mums ir piemēram atbildība par huliganizmu. Un kas ir huliganizms? Rūpja sabiedriska miera traucēšana. Un ziniet, policija tiek galā. Viņi saprot, ko nozīmē rūpja un kādā gadījumā ir jāpiemēro krimināla atbildība. Mūsu krimināla likumi ir tādi vārdi, kā būtisks kaitējums. Un arī šeit tiek galā policija un saprot, ko tas nozīmē. Tātad, principā, ir vairāki vārdi, kas tieši tad ir ļoti svarīgi pareizi saprast. Un taisnība, ka sēdes laikā vai sēžu laika pareizāk teikt, bija uzdot jautājumu, ko tas nozīmē, kā saprast, un mums bija jāatbild uz attiecīgiem vārdi, uz attiecīgiem jautājumiem. Un būs vēl jāskaidro, bet likumu var skaidrot, tieši kad likums ir pieņemts. Pat labam mēs varam runāt par likuma, iecerēta likuma izpratne. Ko nozīmē trivializēt? Ir vairāki vārdi, kas var tikt attiecināt un izmantot. Protams, šajos gadījumos mēs varam teikt, tā ir noniecināšana, tā ir izsmiešana, tā ir ņirgāšanas. Bet ja mēs lietosim piemēram vārdu ņirgāšanās, vai jums būs saprotamāk? Bet ko nozīmē trivializēšana pēc būtības? Ir cilvēki, kas noliec skaidra vārda. Viņi saka, ka genocīds nenotika. Tā nav taisnība, nekas tam līdzīgs nekad nav bijis. Bet ir arī citi, kas saka, jā, ir bijis genocīds, bet viņi paši gāja uz koncentrācijas nometnēm. Un kā rīkoties šajā gadījumā, ja cilvēks neko nenoliec? Ja kāds vienkārši to pasniedz kā anekdoti par ebrejiem, par citiem cilvēkiem, kurus iznīcināja, vai tas ir pieņēmams? Vai mums ir jāsaka, nu jā, viņš taču nenoliec, jā, viņš joko par genocīdu, jā, viņš ņirgājas par genocīdu, bet tas nekās, viņam ir ļauts, viņš taču nenoliec. Cienījami kolēģi, atbildība jābūt ne tikai gadījumā, kad cilvēks skaidri pateica, es neticu, es uzskatu, ka šajā gadījumā genocīds nav bijis, bet arī tajos gadījumos, kad cilvēks izmanto citus formulējumus, bet saturs ir tāds pats. Varbūt pat kaitīgāks, jo būtība vārdos viņš apgalvo, jā, tas bija, tas notika. Bet viņi paši visu to izdarīja. Viņam pienākās tas. Es domāju, mēs nedrīkstam pieļaut šādu situāciju. Bet atklāt sakot par vārdiem runājot, nav izslēgts, ka uz trešo lasījumu mēs atradīsim labākus vārdus. Bet jautājums ir kāds? Vārds trivializēšana ir viens, un šis vārds, skaidro, teiksim, būtība skaidrot šo vārdu, mēs varam saprast, par ko iet runām. Ja mēs nolēmsim aizstāt vārdu trivializēšana, tur noteikti būs nevis viens, bet trīs vai četri vai pieci vārdi. Un es baidos, ka šajos gadījumos, tad mūsu cienījami kolēģi no Saskaņas centra, par katru vārdu jautās, ko nozīmē ņirgāšanas, ko nozīmē izsmiešana, ko nozīmē noniecināšana, un tā tālāk, un tā tālāk. Cienījami kolēģi, es tieši uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Jā, un daži saka, vārda brīvība ir absolūta, var darīt, var runāt, un par to nav jāatbild. Bet par vārdiem ir jāatbild. Un ja kāds cilvēks noliec genocīdu, tas ir ļoti, ļoti nopietni. Un es nedomāju, ka mēs varam aizbildinoties ar to, ka ir vārda brīvība, pieļaut tādu runu izplatīšanu. Ir ļoti svarīgi rēģēt. Protams, ka ir valstis, kas, teiksim, nu, varbūt ar citiem formulējumiem, teiksim, atrisinās problēmu. Varbūt. Bet es domāju, ka mums ir visas tiesības noteikt atbildību arī par šo darbību. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamie kolēģi, īstenībā mēs laužam šķēpus par ļoti vienkāršiem diviem vārdiem. Neviens jau nenoraida to ideju, kura tagad ir krimināla likumā, par to, ka genocīda attaisnošana ir jābūt krimināla sodām nodarījumam. Tāda ir pašreizējā redakcija likumā, un gadījumā, ja kāds vienu dienu pateiks kaut ko sliktu un ko varētu kvalificēt pēc minētās normas, tad tas cilvēks būs saucams pie krimināla atbildības. Tāds notiek, tas ir normāli, absolūti pieņemami, vārda brīvība tiešām nav absolūta, Un gadījumā, ja cilvēks, piemēram, attaisno tiešām mežonīgus, nozīgus nodarījumus, tad par to ir jāliek cietumā. Nav strīdu. Ir divi vienkārši jēdzieni, jauni, kuri tagad tiek likti šajā pantā. Pirmais jēdziens ir rūpš, otrais jēdziens ir trivializēšana. Tiešām krimināla likumā jau pašais ir spēkā normas, kuras paredz, piemēram, atbildību par rūpju sabiedriskā miera, sabiedriskās kārtības traucēšanu. Tas ir krimināla likuma 231. Pants, kurš paredz atbildību par huligānismu. Bet tai pašā laikā administrīvu pārkāpumu kodeksā ir 137. Pants, kurš paredz atbildību par sīko huligānismu. atšķirības minētajās normās un piemērošanas mehānismā ir tikai vienā vārdā – rupš. Augstākā tiesa un ļoti daudz tiesību zinātnieku, tiesību piemērotāji ir saskārušies ar ļoti milzīgu problēmu. Kā vienu situāciju atšķirt no otras, respektīvi, jēdziens rupš pieļauj ļoti daudz interpretējumu attiecībā uz, piemēram, konkrētās situācijas skaidrojumu. Tas ir viens. Otrkārt, tā rezultātā iestājas patvaļies riski, tas nozīmē, ja tas cilvēks, piemēram, mums nepatīk, tad viņa sauc pie atbildības pēc krimināla likuma, ja, piemēram, viņš patīk daudz, nedaudz vairāk, tad viņa sauc pie atbildības pēc administrīva pārkāpuma kodeksa. Tas šī pamatā problēmas ir tieši vērtējums, ko katrs cilvēks ar to rūpības pakāpi. Un šeit, nu, Judina kungs īstenībā uzstājoties nodarbojas ar trivializēšanu, pasakot, ka, nu, redzot krimināla likumā, mums ir būtu skaitējums, kaut kas līdzīgs, tagad mēģina manipulēt ar analogiju, bet tas īstenībā ir nevietā, jo būtis skaitējums atšķirīgās kriminālikuma normās būtiski ir uzskaitīts. Kas tad ir tas būtis skaitējums? Konkrēti definējot, ko ar to saprot. Respektīvi, ja mēs esam saprātīgs likumdevējs, tad iestrādājot šo normu mums ir jāparedz. Kas tas tās vārds ir rūpš? Ko tas nozīmē? Nu, tas, kas, piemēram, varbūt parādnieka kungam ir rūpš, vienam otram citam deputātam tas rūpš lielā mērā nav. Nākamais jautājums. Vārds trivializēšana. Nu, īstenībā tas savu veidā tās svešvārds, un ko mēs arī ar to saprotam. Un ne jau velti valodnieki, un arī Saeimas sabašu komisijā mēs strīdējamies par to, kādu saturu tad šajā vārdā mēs ieliekam. Nu, ko nozīmē tur noniecināšana, izsmiešana? Nu, Judinekungs īstenībā šo projektu tikko uzstājās, nu, tā uzmaidietā pa ceļam arī. Nu, tā ir noniecināšana. Tad sanāk, tā ir tā trivializēšana. Kaut kā paskatās, jā, ne tā varbūt tās. Un tad ir jautājums, vai mēs, kā likuma devējs šajā redakcijas situācijā, radam normu, kura tiešām ir skaidra, saprotama, un ne jau, piemēram, nu, mums tā sāpa, Judinekungs, un man personīgi, kāda šī norma, piemēram, varētu attiecināties un darboties. Man lielā mērā ir sāpa par drošības policiju, par tiesību piemērotājiem, Un kā viņi to normu iedzīvinās, kā viņa darbosies, kā strādās prokuratūra, kā tiesa. Un diemžēl likumdevējs to ceļa karti viņš neparāda. Un tāpēc arī iekšlietu ministrija, drošības policija, juridiskās komisijas sēdēs konkrēti norādīja, ka skaidrības par to, kā minētā norma strādās, nu nav. Tiešām nav. Un diemžēl šī situācija visa rada tiešām ļoti daudz divdomības, ko es aicinātu varbūt mums atricināt, nevis atbalstīt tiešām tādu jēlu projektu, kā tas notiek pašais.
Paldies. Vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, jūs laikam kaut ko esat sajaukuši. Mēs runājam par 12. Priekšlikumu, un man kā juridiskās komisijas priekšētāja ir pienākums jums paskaidrot, ka mēs esam saņēmuši no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas vēstuli, kurā ir norādīts, ka Latvijai, ņemot vērā to, ka mēs esam Eiropas Savienībā, ir saistoši pienākumi, un proti ministrija vērš uzmanību, ka Eiropas Savienības padomas pamatlēmuma 2008/913 par kriminālu tiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, pirmā panta, pirmā punkta C apakšpunkts paredz, ka katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ir paredzēts sots par šādu tīšu rīcību. Startautiskās krimināla tiesas statūts 6., 7. un 8. pantā definēto genocīdu noziegumu, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu publisku attaisnošanu, noliekšanu vai rūpju banalizēšanu angļu valodā trivializing. Un ievērot minēto, tieslietu ministrija nāca ar priekšlikumu 74. pantā paredzēt noteikt kriminālu atbildību par genocīda noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru, kara noziegumu, ļaunprātīgu rūpi vai aizvainojušu apšaubīšanu, kas līdz šim nav paredzēts. Es gribētu jums teikt, ka Eiropas komisija pašlaik vēl nav pilnvarota uzsākt pārkāpumu procedūru saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību 258. pantu attiecībā uz pamatlēmumiem, taču, kā norāda ministrija, sākot ar 2014. gada 1. decembri, komisija varēs uzsākt pārkāpumu procedūru pret tām dalību valstīm, kas nebūs pilnībā ieviesušas pamatlēmumus, jo ar minēto datumu pamatlēmumu kļūst par direktīvām. Līdz ar to es gribētu teikt, ka Tieslietu ministrija arī, ņemot vērā šo vārdu, ir arī nosūtījusi bija Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē lūgumu par angļu valodas vārda trivializing tulkojumu latviešu valodā. Un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultāte savā atbildē norādījusi, ka ne katrs vārds, kas tiek lietots oficiālā dokumentā, ir termins. Un viņi šajā gadījumā, ņemot vērā savu kvalifikāciju un vārdnīcu, norādījuši, ka šo vārdu varētu arī tulkots kā noniecināt, apzināti, mazināt, neatzīt svarīgumu. Latviešu valodā arī tiek izmantots vārds trivializēt, lai gan parasti šādi aizgūmi netiek atbalstīti, bet tas tiek izmantots pat tiesu praksē. Katram vārdam ir sava nokrāsa. Vārds banāls varbūt vairāk asociējas ar kaut ko nenopietnu padomju vai seklu. Es aicinātu jūs nekļūt par padomjiem un sekliem šī jautājuma trivializēšanā. Tāpēc šai gadījumā neder ne banalizēšana, ne vulgarizēšana, pat tiešām precīzāks vārds šajā gadījumā ir lietot vārdu trivializēšana.
Paldies, vārdu dzirdētām Andrejam Judinam otro reizi.
Jā, paldies Šepanas kundzei. Tiešām, mums ir starptautiskas saistības un mums ir jāpieņem attiecīga norma. Bet es mēģināju jums arī pastāstīt, ka tas jādara ne tikai tāpēc, ka, ja mēs neizpildīsim, tad iespējams sankcijas, bet arī tāpēc, ka tam ir jēga. Un es domāju, ir ļoti svarīgi saprast normas būtību. Elksniņa kungs tikko minēja, stāstīja tieši par apkopojumu augstākās tiesas apkopojumu par huliganizmu. Es gatavoju šo apkopojumu augstākai tiesai, un es sapratu, kas tur ir rakstīts. Un nav mums problēma ar vārdu rūpja. Tieši tiesa un prokuratūra un policija saprot. Un arī, kad mēs runājam par pantu, par diskutējumu pantu, arī prokuratūras darbinieki norādīja, ka viņi atbalsta attiecīgu normu. Tātad, principā es sapratu, kāpēc kolēģi tagad iebilst pret vārdu trivializēšanu. Viņi droši vien jau domā par nākamo priekšlikumu un, teiksim, negrib, teiksim, grib izskaidrot savu nākamas uzstāšanas. Bet, kolēģi, pat labam 12. Priekšlikums ir priekšlikums par genocīda trivializēšanu. Un es lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, vārdu dzirdētām Andrejam Elksniņam otro reizi.
Man neliels komentārs un arī atbilde Čepānas kundzei. Čepānas kundze, neesiet lūdzu divkosīga. Jūs pagājušajā nedēļā balsojāt par elektroenerģijas tirgus atvēršanas atlikšanu, un tad Eiropas komisijas pārkāpuma procedūras valsti nebiedēja, un arī jūs.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 25 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Tad nākamais ir juridiskas komisijas priekšlikums, kas paredz krimināla likuma papildināšanu ar jaunu 83 prim pantu TSRS un nacistiskas Vācijas pret Latvijas Republiku iztenota sagreisies publisku noliekšana, attaisnošana, slavināšana un trivializēšana. Komisijas vārdā es vēlos izskaidrot, kāpēc šis pants parādies, lai tiešām visiem būtu saprotama tā situācija. Bet pagājušajā gadā mēs saņēmām tieslietu ministra priekšlikumu paredzēt kriminālu atbildību par Latvijas Republikas neatkarības zaudēšanas noliekšanu, radītu apmēru slavināšanu. Un šis priekšlikums tika izvērtēts gan apakškomisija, gan juridiskajā komisija, un mēs norādījām, ka ir vairākas nepilnības, ka doma, ideja ir saprotama, bet izpildījums ir absolūti nederīgs. Vēlāk no tieslietu ministrijas mēs saņēmam priekšlikumu papildināt kriminālu likumu ar jaunu 83. Prim pantu. Un attiecīgajā panta ir paredzēts noteiktu atbildību par PSRS un nacistiskas Vācijas pret Latvijas Republiku iztenotas agresijas publisku noliekšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai rupju trivializēšanu. Mēs organizējam vairākas sēdes, aicinājam lietprātējus ekspertus un diskutējam par attiecīgo normu. Es sapratu, ka ne visiem attiecīga norma ir skaidra, un tādēļ man gribētos jūs informēt par tiem atzinumiem, kas tieši ir saņemt. Tātad neviena no institūcijām neteica, ka tā norma ir nepareiza pēc būtības, bet vairāk institūcijām bija jautājumi par to, vai ir nepieciešamība, kāds ir leģitīms mērķis, vai sodi ir samērīgi, kā izprast attiecīgus lietotus vārdus. Un strādājot gan apakškomisija, gan komisija, mēs attiecīgus iedzienus analizējam. Mēs veicam tiešām testu attiecīgai normai. Un veicot tādu pārbaudi, juridiska komisija izsecināja, ka šādai normai ir gan leģitīmais mērķis, gan ka attiecīga norma ir samērīga. Runājot par attiecīgas normas būtību, es sapratu, ka arī mēdī mums, diemžēl, nevienmēr palīdz un parādies dažādas interpretācijas. Šajā normā nav lietots vārds okupācija. Runa ir par agresiju. Un kas ir agresija? Agresija ir starptautiskas tiesības, mēs saprotam, neatbilstoša spēka lietošana pret citas valsts suverenitāti, teritoriālo neaizskaramību, ekonomisko vai politisko neatkarību, ko neattaisno paša aizsardzības nepieciešamība vai citi apstākļi, ko juridiski atzīst par izņēmumiem. Tā ir definīcija no ANO ģenerāla asamblējas rezolūcijas. Un mēs nerunājam par visiem padomju gadiem. Mēs runājam par 40. Gadu, par 41. Gadu un par attiecīgiem faktiem. Tātad, ja kāds cilvēks publiski norāda, ka nekāda agresija nav notikusi, ka Latvijas Republika nolēmusi paši likvidēties vai izdarīja līdzīgas darbības, šis cilvēks iespējams izdara pārkāpumu. Bet kādā gadījumā? Likuma projekta ir paredzēts, ka pārkāpums ir tikai tādā gadījumā, ja viņš to dara publiski. Proti tas nozīmē, ka sots ir paredzēts nevis par to, ka kādam ir nepareizas domas. Ja kāds doma nepareizi, mēs nevaram ar likumu piespiest cilvēku domāt citādāk. Tāpat, ja kāds ar saviem draugiem diskutējot, izdara tādu secinājumus, atbildība par to nav paredzēta. Man jautāja, kas būs, ja kāds uzdos šo jautājumu? Notika agresija vai nē? Vai par jautāšanu arī būs sots? Protams, ka nebūs. Ja cilvēkam nav skaidrs, viņš jautā, piemēram, skolēns grib saprast, vai cilvēks nevar saprast, kā iespējams, ka ir tādas bildes, kur cilvēku bučo tankus, un kā var saprast, kas ta par agresiju. Tad, ja uzdot jautājumu, atbildības nav. Bet ir cilvēki, kas visu labi saprot, bet neraugoties uz to, portālos, pasākumos, televīzijā, stāsta, ka nekāda agresija nav notikusi, ka tā nav patiesa informācija, ka Latvijā ir tieši tāda kļūda, valsts, nu tā, vēsturiska kļūda, kas nolikvidējas pēc 20 gadiem. Ir tādi cilvēki. Un tad, ņemot vērā, par visiem šiem jautājumiem, kolēģi, es tieši jums stāstu, par ko mēs runājam vairākas sēdes. Es domāju, ka jums ir jādzirt. Protams, jūs varat paņemt arī audio ierakstus, pārbaudīt un klausīties. Tātad, ņemot vērā visus viedokļus, juridiska komisija nolēma attiecīgu normu atbalstīt.
Paldies. Komisijas vārdā var izklāstīt visu, kas ir runāts komisijā. Mēs šos jautājumus, man liekas, juridiskās komisijas sēdē skatījām vismaz 3 vai 4 reizes. Un ir neierobežots laiks ziņotājiem, lai viņš par to ziņotu. Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Vai es varu lūgt 7 minūtes uzreiz?
Vai deputātiem nav iebildumi, ja deputāts runās 7 minūtes vienā reizē, neizmantojot iespēju runāt otru? Deputātiem nav iebildumi, lūdzu runājot.
Paldies. Godātie kolēģi, es vēlos paust mūsu frakcijas nostāju arī par 13. Juridiskas komisijas priekšlikumu. Minētais priekšlikums paredz noteikt kriminālu atbildību līdz pat 3 gadiem cietumā par PSRS vai nacistiskas Vācijas pret Latvijas Republikas iztenotas agresijas publisku noliekšanu.